NRK P2. Disse livlige tonene på NRK P2 markerer at klokken har passert 11.03 denne radiolørdagen. Trudeluten er et tegn på at verden på lørdag er i gang med, i dag, Joar Hoel Larsen i studio. Dagens sending har følgende stikkord. Syria. Om borgerkrigen i borgerkrigen. I Tyskland er Angela Merkel utropt til valgets vinner, skjønt valglokalene åpnes først i morgen. Og vi skal snakke om fattigdom. Kan et Europa i krise rammes av ren nød? Og hva gjør de med fattigdommen i New York neste uke, der FN avholder sin 68. hovedforsamling? Vår gjest i dagens sending, tidligere ambassadør Vegger Strømmen, skal snakke om FN og diplomati. Og vi skal ha en filmanmeldelse. Trollmannen fra Oz har nypremiere 75 år etter første lansering. Og korrespondentbrevet som kommer fra Nairobi er viet dem som følger et kall og hjelper sine medmennesker. Dette er Verden på lørdag. Men vi begynner altså som så ofte før dette året i Syria. For mens verdenssamfunnet har diskutert kjemiske våpen og eventuelle reaksjoner, går krigen sin gang. Og mens Norge diskuterer eventuelle kvoteflyktninger fra Syria, øker lidelsene for sivilbefolkningen i landet. Det nye fra fronten er at uten å løsne et skudd, så styrker Assad-regimet faktisk sin stilling om dagen. For stridighetene innad i den væpnede opposisjonen kommer stadig klarere til uttrykk i det som omtales som krigen i krigen.
Slik lyder det når syriske opprørssoldater krysser grensen til Syria fra Tyrkia. En stor gruppe opprørssoldater krysset torsdag Bab al-Salama-passeringen. Det betyr fredsporten, men det var ingenting fredelig med deres inntreden. Liwa-brigaden, som ligger under kommando av den frie syriske hæren, dro for å slåss. Og denne gangen ikke for å slåss mot deres opprinnelige fiende, nemlig regjeringsstyrkene og militsene til Bashar al-Assads regime, men mot en hellig krig-gruppe direkte knyttet til Al-Qaida, som har tatt over mer og mer makt i områder opprørerne kontrollerer. Gruppen er kjent under initialene ISIS, den islamske stat i Irak og Levanten. Målet for soldatene var byen Azaz, der det hadde brutt ut harde kamper mellom ISIS og den frie syriske hæren. Ifølge aktivister som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, startet kampene fordi Nordstormen, den lokale avdelingen av den frie syriske hæren, gjorde motstand da ISIS ville kidnappe en tysk lege som jobbet som frivillig på et sykehus i byen. En av dem som ble drept i kampene som fulgte, var en kjent medieaktivist, Omar Diab, som jobbet for Shaba Press, en medieorganisasjon som også hadde gjort opptaket dere hørte i begynnelsen av soldatene som krysset grensen. I den strategisk viktige grensebyen Azaz tok islamistene raskt over og heiste det sorte flagget de og andre islamistiske grupperinger bruker. Og da Liwa-brigadene sendte forsterkninger, lå det an til at krigen i krigen virkelig skulle begynne. Den mellom den frie syriske hæren og de forskjellige islamistiske gruppene. Men den er foreløpig satt på vent. I går ble det inngått en våpenhvile. Men ingen enighet om veien videre er oppnådd. Den syriske politiske opposisjonen utstedte i går ettermiddag en pressemelding med sterk kritikk av ISIS. De beskylder dem for å ha sluttet å slåss mot Assad-regimet og i stedet konsentrere seg om å ta makt i områdene opprørsbevegelsen kontrollerer. Og de mener de følger en utenlandsk agenda. ISIS er den gruppen som har flest utenlandske medlemmer som har kommet for å kjempe. Gruppen kommer opprinnelig fra Irak og har et enda sterkere fotfeste lenger øst i Syria. Raqqa er den eneste provinshovedstaden opprørerne kontrollerer fullt og helt. Der meldes det nå at ikke bare enkeltsoldater, men hele enheter fra den frie syriske hæren går over til ISIS, eller den andre store islamistgruppen, Jabhat al-Nusra, som står på den amerikanske terrorlisten. Disse gruppene har praktisert offentlige henrettelser og strenge islamske lover i områdene de har tatt makten. Den frie syriske hæren har ikke ressurser til å stå imot i Raqqa. På opposisjonssiden er det mange som hevder dette skjer, fordi særlig Vesten og noen arabiske land ikke har bidratt med våpen slik de har lovet. Men den syriske opposisjonens manglende evne til å fylle tomrommet etter den syriske staten er også en faktor. Mange i den politiske opposisjonen og den frie syriske hæren trodde de kunne utsette oppgjøret med de islamistiske gruppene til etter at Bashar al-Assad var borte. Nå som den umiddelbare faren for et amerikansk angrep er borte, og al-Assad sannsynligvis ikke forsvinner med det første, kan de bli tvunget til å handle raskere enn planlagt, og det med et usikkert utfall. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
Da skal vi til morgendagens valg i Tyskland. Nærmere 62 millioner stemmeberettigede tyskere, fordelt på 16 delstater, skal sende folkevalgte fra 299 valgdistrikt til forbundsdagen i Berlin. Det eneste som er sikkert etter en valgkamp som beskrives som grå og kjedelig, er at den tyske regjeringssjefen også de kommende fire år blir Angela Merkel fra det kristendemokratiske partiet. Dermed er hovedkursen klar. Det eneste det knytter seg en smule spenning til er hvem som blir hennes koalisjonspartner. Der vil valgdeltagelse og sperregrenser, oppslutning og opptelling avgjøre. Arne Stefansen, du er på et valgmøte akkurat nå, derfor er det litt spesielle arbeidsforhold på deg. Du venter på morgendagens vinner sammen med mange andre pressefolk og andre rundt deg. Hva er de ferskeste spekulasjonene akkurat nå på valgkampens siste dag om hva slags koalisjon det blir?
Det er kommet en del nye målinger nå det siste døgnet, og alle går i samme retning, nemlig den at det ser ut til å bli helt jevnt mellom høyre- og venstresiden. Det betyr at det kan bli svært vanskelig for Angela Merkel å fortsette i den koalisjonen som er nå etter valget, altså sammen med de liberale. Og sannsynligheten er ganske stor nå for at det blir en såkalt stor koalisjon mellom kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne.
Da er det i hvert fall noen spenningsmomenter igjen til opptellingen i morgen, Arne Stefansen. Det betyr at det blir jo da stor interesse for dette valgresultatet også i Tyskland. For det er det jo da vitterligen i resten av Europa. Tyskland topper jo mange lister som størst og viktigst og mektigst og rikest i Europa. Er dette noe man har fått et inntrykk av i valgkampen, at tyske velgere er seg bevisst sitt lands posisjon og dermed på en måte sitt ansvar?
Jeg tror at eurokrisen har endret dette veldig mye. I dag så er tyskerne veldig bevisst på det ansvaret de har i Europa. Tidligere har man vel forsøkt å spille ned alt som heter stormaktsambisjoner og ledende rolle i Europa av forståelige historiske grunner. Nå ser man at Tyskland må ta et ansvar, og at de må og vil spille en ledende rolle i krisepolitikken i Europa, slik at det har definitivt vært et tema i denne valgkampen.
Hva skjer nå fremover på valgkampens siste dag, frem mot at opptellingen starter i morgen?
Valglokalene stenger altså klokka 18 i morgen, og da kommer, bare noen sekunder etter at valglokalene har stengt, så kommer de første valgdagsmålingene.
Jetzt om 18 Uhr in der Prognose von Infratest DIMAP für die ARD.
Det er et av de viktigste ritualer i tysk politikk. I samme øyeblikk som valglokalene stenger klokka 18, kommer Tysklands ledende TV-kanal ARD med den første valgdagsmålingen.
Haben sich eigentlich im Laufe dieses Wahlkampfs oder gerade eher zum Schluss dann doch so lager.
Og i år, som en rekke tidligere forbundsdagsvalg, er det politisk redaktør Ulrich Deppendorf som leder det store valgprogrammet. NRK var som eneste utenlandske medium til stede da ARD i går presenterte sitt valgopplegg, og jeg spurte Ulrich Deppendorf hvilket valgutfall han venter.
Es gibt viele hier in Berlin, die erwarten am Ende eine große Koalition.
Det er mange i det politiske miljøet her i Berlin som venter at det blir en stor koalisjon mellom kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne. Meningsmålingene gir grunn til å tro at dagens regjering av CDU og de liberale ikke får nok stemmer. Og det er heller ingen som venter et samarbeid mellom SPD, De Grønne og det radikale Linkspartiet. Dermed synes storkoalisjonen som det mest realistiske, sier politisk redaktør Ulrich Deppendorf i ARD. Ingen overvåkningsstat, roper deltakerne i en demonstrasjon her i Berlin nylig. Avsløringen av USAs internett- og telefonovervåkning er en av sakene som har skapt mest temperatur i en ellers nokså kjedelig valgkamp. Et annet viktig valgkamptema har vært den økende sosiale splittelsen i Tyskland og den stadig synkende levestandarden for millioner av mennesker her i landet. Angela Merkel hylles på et valgmøte i Potsdam utenfor Berlin denne uken. Mye i denne valgkampen har dreid seg om denne usedvanlige politikeren som etter 8 år ved makten her i Tyskland fortsatt er mer populær enn noen av sine kolleger. Mye av populariteten skyldes utvilsomt at hun har greid å skjerme sine landsmenn fra den store europeiske krisa, og Merkel understreker at slik skal det fortsatt bli. Vi godtar ikke noe felles ansvar for eurolandenes gjeld. Vi ønsker ingen euroobligasjoner eller andre løsninger som innebærer at tyske skattebetalere må betale gjelda for land som har levd over evne. Vi skal fortsette å hjelpe de kriserammede landene slik at vi kan redde euroen. Men vår politikk er fortsatt at ansvaret for gjelda må ligge hos dem som har stiftet den, sier forbundskansler Angela Merkel. Men mange frykter at det blir en blåmandag for tyskerne når valget er over. Selvsagt er det mange tyskere som er redde for hva som vil skje i tiden fremover, sier ARDs politiske redaktør Ulrich Deppendorf. Vi vet at det er mange uløste problemer som har hopet seg opp i EU-systemet i påvente av det tyske valget. Hellas og Portugal er på ny i akutt pengenød. Spanias og Italias problemer er fortsatt enorme, og mange storbanker sitter på råtne lån. Tyske skattebetalere har derfor all grunn til å være forberedt på ubehagelige overraskelser i tiden fremover, sier politisk redaktør Ulrich Deppendorf i den tyske TV-kanalen ARD.
Valgreporter i Tyskland er Arnt Stefansen, og som vi hørte fra Berlin, den tyske økonomien går bra, men det er grader av uenighet om i hvilken grad Tyskland skal fortsette å være Europas rike onkel og plukke opp regningen fra EU-land som sliter. Selvforskyldt, som mange tyskere og andre sier. Men konjunkturer, kriser og kurver er internasjonale fenomener, og det kan være i Tysklands egen interesse at naboland i Europa har orden og balanse i regnskapene. For ellers kan det gå ille. Ifølge skeptikere så kan vi i fremtiden komme til å snakke om enkelte land i Europa på samme måte som vi i dag snakker om Sør-Sudan og Paraguay, land med ekstreme forskjeller mellom fattig og rik, dersom Europa altså fortsetter å kutte i velferdstiltak og sosiale støtteordninger. Da vil man spare seg til fant. Flere vil falle utenfor og få det enda verre. Europakorrespondent Åse-Marit Befring har møtt noen som er bekymret.
Nok en generalstreik i Hellas denne uken. Men nå har de snart ikke mer å kjempe for. De har mistet sosiale trygdeordninger, kronisk syke kan ikke få medisiner på blå resept, skoler og sykehus går på sparebluss, og arbeidsledigheten fortsetter å stige til nye dramatiske høyder. Hos hjelpeorganisasjonen Oxfam i Brussel mener de Hellas er på vei til noe som absolutt ikke ligner på et velfungerende europeisk land.
There is no basic social protection systems in place. So people who are suffering, and you know that the situation is really bad there in terms of unemployment, in terms of access to income, etc. Det
er knapt noen velferdsstat igjen, og folk som lider får ikke noen hjelp til å holde seg i live, sier Natalia Alonso. Mens de som faller utenfor blir overlatt til seg selv, så har det gått motsatt vei for de 10% rikeste, mener hun.
The richer get richer and the poorer get poorer. This is a consequence as well from the austerity. Why? Because the reason behind happening is that these policies are affecting the most vulnerable.
De rike blir rikere, og de fattige fattigere, og at gapet økes skyldes innsparingspolitikken, sier hun. Den rammer dem som er mest sårbare. Ikke bare Hellas, men også de andre landene som har mottatt hjelpepakker og krav om å kutte i offentlige utgifter, havner snart på lista over stater der forskjellen mellom fattig og rik er størst.
Really ranking some of the countries even with inequality levels of South Sudan or Paraguay.
Vi rangerer dem snart med land som Paraguay og Sør-Sudan, sier Alonso. Hvis Europa fortsetter samme kurs, vil det få langvarige og dramatiske konsekvenser, ifølge en rapport fra Oxfam. Antallet fattige kommer til å stige med mellom 15 og 25 millioner mennesker innen 2025. Det vil si at rundt 140 millioner vil være fattige i 2025, eller cirka hver fjerde europeer.
Well, the projection of the number of people that could fall is that if we take into account what is happening now and the impact of the current austerity policies and taking the lessons learned from all the crises in other places like Latin America in 90s, 80s or Southeast Asia in the 90s, we can make a projection of how many people are going to continue.
Vi har sett på konsekvensene av kuttpolitikken og hentet erfaringer fra Latin-Amerika og Sørøst-Asia på 1980- og 90-tallet. Slik har vi kommet frem til det tallet, sier Alonso.
So for example in Bolivia, it took them 25 years.
Det tok Bolivia 25 år å komme til hektene igjen etter å ha vært utsatt for pengefondets krav om sparetiltak.
They had a crisis in the 80s. They responded with austerity and it took them 25 years.
Det samme skjedde i Asia. Vi bør lære av det og skjønne at det er andre veier ut av krisen. Helst bør vi få kloa i pengene som er unndratt beskatning i Europa, mener Alonso.
There is 1 trillion euros every year. If we don't change course immediately, we know that everyone is going to live worse now than before, because obviously it's going to affect more the poorest people but also the middle class because
fortsetter vi så tar det 25 år å komme på bena igjen. Alle vil få det verre, ikke bare de fattigste, men også middelklassen. Det vil si noen få vil slippe unna.
So only the 10% richest and the richest who are getting away with it.
La det bare være sagt. Vi utenriksjournalister, vi er sannhetssøkende og forsøksvis objektive, og i hvert fall så prøver vi så godt vi kan, og jeg har ikke på noen som helst måte sagt etter fattig evne. Men fra tid til annen så trenger vi hjelp, og det må bare innrømmes. Vi får ofte hjelp, ikke minst fra norske ambassader i alminnelighet, og fra norske ambassadører ute i verden i særdeleshet. Og en av dem som har hjulpet meg er gjest her i studio nå, Vegge Strømmen, nettopp hjemkommen sendemann fra Washington D.C. Så jeg får begynne, Vegge, å si på vegne av flere takk for hjelpen og spørre, har det vært viktig for deg å være imøtekommende overfor journalister for dermed å nå ut da, til seere, lesere og som i dette tilfellet lyttere?
Ja, absolutt. Det er en kjernefunksjon. Og forsøke å hjelpe til egentlig alle som kommer ut, altså næringsliv, konsulære, men også for å, ikke bare for å bidra liksom til Norges omdømme der man er, men også for å hjelpe alle bra norske interesser og gjøre en så god jobb som mulig. Da skulle det bare mangle. Journalister og mediebransjen er kjempeviktig. Jeg brukte masse tid på det.
Det vet jo jeg blant andre, men nå er det altså 26 kollegaer av deg. Det er utlyst 26 ambassadørstillinger på det som kalles flytteplan for 2014 internt i Utenriksdepartementet. Hvordan er det da? Dette er stillinger som henger høyt. Mange føler seg kallet. I denne perioden frem mot søknadsfrist og tildeling, er det mye ryggdolking og baksnakking og posisjonering på 7. juni-plassen?
Disse stillingene er, dette er jo statstjenestemannsstillinger, bare at de er i utlandet, enten som generalkonsul eller som ambassadør. Og det er mye mer en vanlig jobb som ligner på en vanlig norsk jobb i vår tid. Dette er liksom 2013.
Altså det er ikke cocktailselskaper hele tiden?
Nei, det er virkelig ikke det altså. Det er mye mer en vanlig jobb. Det var nok litt mer sånn cocktailselskaper før, og et og annet er det nok. Men det er mye mer en vanlig jobb, tror jeg, enn det liksom som hefter litt liksom ved titlen om du er ambassadør. Og mange, hvis du ser på de 26 som skal reise ut, eller de stillingene som skal besettes ute, så veldig mange av de skal jo hovedsakelig, og alle, i hvert fall i noen grad, drive med ganske sånne nære ting som hjelp til nordmenn som har konsulære problemer, det er pass og det er visum, det er fremme norske næringsdrivendes interesser i utlandet. Og en hel del av de skal faktisk også til steder som er ganske farlige. Altså. Det har jeg lyst til å si at det er kanskje litt en forskjell til når jeg begynte midt på 80-tallet, at mange flere kolleger, og jeg selv også, i hvert fall et par steder, et par ganger, så er det farligere nå. Du må tenke mer faktisk på sikkerhet. Så det er mindre champagnefaktor enn både hva det var og hva jeg tror kanskje mange tror.
Er det noen som beklager det?
Det kan nok være en og annen som beklager det litt. Det ville være feil, tror jeg, å si at man leser tidligere tiders memoarer og sånn, så var det kanskje, det virker i hvert fall som det var litt høyere.
Den gang hadde man jo også, i hvert fall i enkelte sammenhenger, titel minister. Man var altså en slags stat i staten der ute, og det tok måneder og år, hadde jeg nær sagt, mellom hver gang man fikk, eller hadde kontakt med departementet hjemme. Med moderne teknologi så er man vel også mye mer en løpegutt eller løperjente for departementet enn man var i mellomkrigstiden, for eksempel.
Ja, kan jeg bare si at minister var noe man som skal si, mindre land hadde før man gikk over til at alle utsendinger eller alle sendemenn liksom ble ambassadører. Så det ligger liksom litt tilbake i tid. Men det er klart at du har helt rett i at kommunikasjon og sånn gjorde nok at det var litt annerledes før. Hvis man først reiste langt vekk, så anså man seg for å ha, tror jeg, en hel del liksom fullmakter, og da opptrådde du etter beste evne. Nå med moderne teknologi, altså du kan få e-mailer hele døgnet, du kan snakke med folk på telefon. Selv når jeg begynte, og jeg hadde min første jobb i utlandet, jeg husker faksmaskinen kom på ambassaden i Tel Aviv i 1989 eller noe sånt. Det var et stort øyeblikk det også. Stort og viktig. Vi følte virkelig at vi hadde kommet veldig mye nærmere Norge.
Men når man da har kommet så mye nærmere som i dag med Skype og internett, er man da litt overflødig, eller er det enda viktigere for at nå har man den kontakten som man ikke hadde tidligere?
Nei, jeg tror virkelig ikke man er overflødig. Det er ingenting som noen gang kommer til å erstatte det å være til stede et sted. Og du har vært utenrikskorrespondent mange steder. Altså, uansett hvor stor kommunikasjonsflommen er, det er noe med å være fysisk til stede og faktisk være en del av, i hvert fall i betydelig utstrekning, av det samfunnet du er der, selv om du er en gjest. For det er det man er. En diplomat er en gjest hos en annen stat. Allikevel så er noe med det nærværet den. Og det er ingenting som kan erstatte den mellommenneskelige kontakten, for eksempel i all virksomhet som utenrikstjenesten driver, så alle innerst en kjerne, så er det egentlig to mennesker som snakker sammen.
Du skal fortsatt være med oss videre i sendingen, Vegard Strømmen, for du har ikke bare vært USA-ambassadør i Washington, du har også vært på ambassaden i New York, altså i FN, der du var nummer to. Og for ordens skyld, når dette går på luften, så er du på vei nettopp til New York og FN, der verdensorganisasjonens 68. hovedforsamling allerede er satt, selv om det er til uken at det hele begynner for alvor. Men først bare kort litt om hva dette møtet og verdensorganisasjonen og FN dreier seg om.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency, Mr. Hugo Chavez Frias.
Så godt som alle verdens statsledere kommer til FN for å holde sine lands innlegg. Og det er mange som verdsetter den muligheten verdens fremste talerstol gir dem. Men det er ikke alltid den bedre verden er i fokus.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
Venezuelas tidligere president hånte sin nordamerikanske kollega og kalte George Bush djevelen og hevdet at det fremdeles luktet svovel på talerstolen. For selv om de er i FN, så har USAs politiske motstandere ofte kritisert det egentlige vertskapet, altså USA, samt kapitalismen, imperialismen og alle deres lakeier, slik Libyas Gaddafi gjorde.
Should not be called the Security Council, it should be called the Terror Council.
Originalene blant statslederne har ofte tatt i bruk udiplomatiske virkemidler for å få verdens øyne rettet mot seg, og ikke minst sin sak, som Fidel Castro og Yasser Arafat. De hadde begge sansen for PR. Og når mer enn 190 statsledere møtes, så gjelder det å være kreativ for å få oppmerksomhet, som reporteren sier.
Over 190 members make up the General Assembly. To get attention, leaders have to get creative.
Den første generalsekretæren i FN var norsk, Trygve Lie. Han talte til den første hovedforsamlingen i London i januar 1946.
But the harder the task, the higher the price. It is the future of the whole civilized world which is at stake.
Den gang var det freden og oppgaven etter annen verdenskrig som måtte løses. Det var før den kalde krigen, og de 51 medlemslandene sto samlet. Men snart kom polariseringen i det politiske verdensteatret, og en av de mest minneverdige og kanskje spente replikkvekslingene skjedde i 1962, da USAs FN-ambassadør Adlai Stevenson, midt under Kuba-krisen, avkrevde sin russiske kollega Valerian Sorin en forklaring om sovjetiske atomraketter på Kuba.
Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no?
Den engelsktalende diplomaten Sorin benyttet seg av translatøren. Han klagde på Stevensons tone og form og forsøkte å vinne tid. Stevenson hadde det ikke travelt. Han ville bare ha et svar.
I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision.
Adlai Stevenson viste frem bilder av sovjetiske rakettramper på Kuba i en svært dramatisk sesjon i oktober for 51 år siden. Men den amerikanske utenriksministeren Colin Powells fremvisning av bilder i Sikkerhetsrådet 40 år senere. Bilder som angivelig dokumenterte at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Det har ettertid vist seg å være mer flaut enn dramatisk.
What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence.
En av de mest kjente historiene fra verdensorganisasjonen, den som turistene angivelig spør oftest om, det var da Sovjetunionens statsminister Nikita Khrusjtsjov brukte skoen sin til å slå i bordet med i protest mot det meste. Men fant episoden egentlig sted? Det finnes ingen bilder, bare en rekke versjoner. Angivelige øyenvitner, tilstedeværende og forståsegpåer har sine beretninger. Khrusjtsjovs sønn, derimot Sergej, han hevder at det aldri ble brukt noen sko, men at vestlige medier gjentok denne usannheten så ofte, som han sier, at den antisovjetiske propagandaen endte opp som selve sannheten.
We show the power of the media, of you, of the TV. This means how powerful now the propaganda, that you can believe in many things that never happened.
Ja, Vigge Strømmen, du har arbeidet på den norske FN-ambassaden i New York, og sågar har vært fra tid til annen fungerende FN-ambassadør, selv om du var nestkommanderende. Hva mener dere, hva mener mann, hva mener folk på gulvet i FN-bygget sånn på lunsj- og korridorplan? Brukte Khrusjtsjov skoen?
Jeg har alltid trodd det, og jeg har snakket med noen som faktisk var til stede. hvert fall et par personer. Så jeg har trodd at historien var sann, men når jeg nå hørte at det ikke finnes bilder, så ble jeg plutselig litt sånn i tvil. Men nå skal jeg til New York, og jeg skal i hvert fall treffe en av de som jeg er temmelig sikker på var til stede. Da skal jeg spørre han en gang til. Det er riktig nok en eldre. Han er langt opp i 90-årene, men jeg skal prøve.
Du, vi hørte litt her om viktige begivenheter, minnerike opptrinn. Men du nevnte at for ambassadører, så du sa ikke akkurat grå hver dag, men det er mye rutine og mye arbeid på det jevne. Vi hører på en måte bare fra New York og fra FN når det er noe spektakulært i nyhetsbildet. Men er det det jevne arbeidet dag ut og dag inn for en bedre verden som på en måte karakteriserer virksomheten dit du nå skal?
Ja, jeg synes det faktisk er en ganske bra beskrivelse. Men i tillegg til alt det arbeidet som skjer i det multilaterale systemet, som skjer i FN-systemet, for så vidt i Verdensbanken og Røde Kors og andre steder, så har det også, jeg føler noen ganger at i vår tid så mangler verden litt møteplasser. Altså hvorfor FN har blitt så viktig, altså denne uka om høsten, hvor alle statsledere, alle 190 land kommer til New York. Hvorfor gjør de det? Det er mange av de som egentlig ikke har noen sånn spesiell sak som gjør at de må være der, annet enn at du får ordet i hovedforsamlingen da, og får lov å holde en tale. Men jeg tror forklaringen på det mye er at det er en så uhyggelig effektiv møteplass. Det er helt utrolig hvor mange ting man kan få gjort unna i New York. Jeg ser på akkurat før jeg kom opp hit, så kikket jeg litt på utenriksminister Espen Barth Eides kalender for hva han skal gjøre i neste uke i New York. Og det er all verdens land som Norge har en eller annen stort eller lite spørsmål med, et engasjement med i en eller annen sak. Og det er altså da utrolig effektivt å bruke på en måte den plattformen som det er i New York.
Altså det er veldig kompakt, altså man kan ta møter bare i sofaen i disse lange korridorene?
De fleste av tingene jeg skal gjøre er sånn at man drikker kaffe, eller står i en krok, eller ved et vindu, eller, for det er på en måte, og det ser ganske kaotisk ut på, fra utsiden, men hvis du har litt erfaring og gjort dette litt, så er det utrolig effektivt. Og det tror jeg mange har funnet ut, og det er litt av effekten av hvorfor FN, selv om det ikke kanskje er en kjempestor sak som er oppe akkurat nå, som alle har et synspunkt på eller deltar i, der ligger liksom effekten.
Men vi kommer til å høre mye om Syria, men det er tusenårsmålene, altså spedbarnsdødelighet, kvinners rettigheter og ikke minst fattigdomsbekjempelse. Skal du inn på de temaene?
Jeg er ikke sikker på akkurat de. Jeg har litt andre ting jeg skal gjøre denne gang, men vær helt sikker på at det er masse nordmenn som kommer til å storme over med sånne viktige og gode ting som det der. Og jeg er helt sikker på at de bærer med seg samme holdningen. Man gjør unna en del formelle ting. Altså det er veldig mange ting som sparer deg mange reiser, mange, mange mennesker du kan møte veldig, veldig kjapt og veldig effektivt.
Er noen interessert i Norge? Altså det er klart, Norge finansierer mye, Norge er en stor bidragsyter, Norge bedriver bistand. Er det et likevektig forhold mellom Norge og mange andre land som man møter der borte, eller er det giver og tager?
Altså, Norge er interessant, selvfølgelig. Vi er store bidragsytere i FN. Altså, hvis du ser på tallene, så er det åpenbart, og man tiltrekker seg selvfølgelig oppmerksomhet og interesse, rett og slett fordi man er en stor bidragsyter. Men det er ikke hele bildet. Det er mange andre sider ved dette også. Og vi har jo holdt på og bygd oss opp, og søker og prøver å bidra til bra ting gjennom FN og det multilaterale systemet, som gjør at Norge spiller en rolle på de områdene vi virkelig satser. Jeg tror ikke det går an å liksom si at vi spiller en stor rolle på absolutt alt. Man skal liksom, man må ha litt mavemål og vite og finne ut hvor på en måte vi har noe ordentlig å bidra med og satse på de tingene. Men de finnes altså. De finnes. Se på humanitær, på menneskerettigheter, også på sikkerhetsspørsmål. Men for alle land, hvis ikke du er veldig, veldig stor, så er det klart du må foreta en viss utvelgelsesprosess.
Så at når dette går på lufta, så var det i går at VG hadde et oppslag om at bistandsminister, utviklingsminister Heikki Holmås skal bruke en haug med penger på å reise fire ganger til New York i løpet av kort tid, og at det er alt for mange ministre som er der. Du er nesten programforpliktet til å være uenig i det, men du forsvarer altså nordmenns tilstedeværelse der, og nesten, hvis jeg skal dra deg litt, jo flere dess bedre.
Altså, det går en grense også på hvor mange det er plass til, og det går en grense på hvor mange det er som er effektivt. Men jeg må virkelig si jeg forsvarer det at det er mange nordmenn når du ser på vårt bidrag. Ikke bare pengene, men hva vi reelt bidrar med i disse prosessene, så er det kjempeviktig med tungt nærvær i FN hele tiden, og også og særlig under generalforsamlingen. Og på utviklingssiden, som Heikki Holmås er ansvarlig for, så er vi jo store både bidragsytere, både i form av penger og politikk. Altså, så det er fornuftig at de folkene er i New York, det er fornuftig.
Ja vel, fornuftig også at mange nordmenn er til stede i New York de kommende dagene, men å være på et internasjonalt møte i verdensbyen, det er ikke nødvendigvis det samme som å ha opplevd USA, et land der du altså har vært norsk ambassadør de siste seks årene, Vegard Strømmen. Mens du puster ut, så skal vi en tur til Hollywood, som kanskje heller ikke er det ekte USA, det skal du få slippe å snakke om, men de av våre lyttere med spesielt god hukommelse vil kanskje huske at vi for noen uker siden hadde et innslag her i Verden på lørdag om at filmbyen møter stadig tøffere konkurranse. Folk ser ikke nødvendigvis film på kino på et bestemt tidspunkt lenger. En variant for å holde på sitt publikum er derfor å resirkulere gamle Hollywood-triumfer. Så av den grunn har Trollmannen fra Oz nypremiere igjen, 75 år etter at filmen gikk på kino første gang. Dette er et genuint stykke americana, som de gjerne sier over there. Så gjennom tidene har denne filmen samlet generasjoner av amerikanere, ikke minst så har familier samlet seg foran TV-apparatene for å følge unge Dorothys fantasifulle ferd fra bondelandet i Kansas til eventyrrike Oz. Filmen er for lengst blitt utpekt som en viktig del av den amerikanske kulturarven av selveste nasjonalbiblioteket, Library of Congress.
Det skal godt gjøres å finne en amerikaner som ikke synger, eller i hvert fall nynner med når disse strofene spilles. For vi snakker om en av de store tradisjonene i landets populærkultur. En film som hadde premiere for 75 år siden, og som var basert på en bok som ble utgitt for 113 år siden. Men det var TV-en som gjorde den til felleseie.
Toto, har du en følelse at vi ikke er i Kansas lenger?
Trollmannen fra Oz handler om bondejenta Dorothy som blir slått bevisstløs under en tornado. Når hun våkner, er ikke hun og hunden Toto i det grå og kjedelige Kansas lenger. De er kommet til det fargerike fantasilandet Oz, bebodd av artige små mennesker som heter Munchkins, og hekser av både den snille og den slemme sorten. Men den naive Dorothy, i 16 år gamle Judy Garlands skikkelse, tror nok det er best å komme seg hjem igjen til trygge omgivelser. Hun får beskjed om å følge den gule teglsteinstien til Smaragdbyen. Kanskje kan den allmektige trollmannen av Oz hjelpe henne.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Dorothy drar av gårde og møter på sin vei tre andre som håper på trollmannens hjelp. Fugleskremselet som ønsker seg en hjerne, blikkmannen som vil ha et hjerte, og den feige løven som mangler mot. Men trollmannen, som viser seg som et gigantisk hode i en røyksky, stiller ett krav. Først må de drepe den onde heksen fra vest, The Wicked Witch of the West, og bringe ham sopelimen hennes som bevis.
How about a little fire, Scarecrow?
Dette blir jo mye skummel dramatikk av, og den onde heksen blir tatt liv av til slutt med en bøtte med vann.
Pay no attention to that man behind the curtain.
Men tilbake i Smaragdbyen blir trollmannen avslørt som en juksemaker, og Dorothy sitter like fast i fantasirike Oz. Helt til hun får vite at hun hele tiden har hatt evnen til å transportere seg selv hjem til Kansas. Det er bare å klikke hælene på rubinskoene som hun tilegnet seg helt i begynnelsen av filmen sammen tre ganger, samtidig som hun sier
«There's no place like home. There's no place like home.»
Og vipp så våkner Dorothy i sengen hjemme med familie og venner samlet rundt seg. Og et stort spørsmål. Var alt som skjedde i Oz bare en drøm?
We dream lots of silly things when we...
No, Ann-M. This was a real, truly live place.
Da Trollmannen fra Oz hadde premiere i 1939, var den dyreste filmen Metro-Goldwyn-Mayer hadde laget til da. Ikke minst på grunn av bruken av fargesystemet Technicolor. Mens scenene fra Kansas ble filmet i svart-hvit, var alt som skjedde i Oz i klare, sterke og ganske glorete farger. Sammen med Tatt av vinden, som kom samme år, var Trollmannen fra Oz et gjennombrudd for fargefilm på kino. Men noen stor kassasuksess var filmen ikke.
Camel, America's first choice among cigarettes, presents...
Spol fram 17 år til 1956. Godt over halvparten av alle amerikanske husstander har kjøpt seg et fjernsynsapparat, og Trollmannen fra Oz blir vist på TV for første gang. Fra 1959 og i nesten tre tiår ble den vist bare én gang i året, som regel mellom Thanksgiving og jul, og ble en del av amerikanernes felles kulturarv. En kjær tradisjon som fortsatt samler generasjonene, og ingen annen film har hatt så mange TV-seere. Så å si alle har sett den flere ganger. Og filmen har satt spor etter seg i populærkulturen ellers. «Goodbye Yellow Brick Road» sang Elton John. Han fant ikke på det selv. «We're not in Kansas anymore» er kåret til Hollywoods fjerde beste filmreplikk, og er blant flere fra Trollmannen som gjenbrukes stadig i utallige TV-serier og filmer som The Matrix, Titanic og Avatar. Og ikke få amerikanske foreldre kaller sine små håpefulle for munchkins, etter de kortvokste innbyggerne i Oz.
The magic of it all is amazing. And no matter how old you are, how young you are.
Og nå vises filmklassikeren på kino igjen, med premiere på det samme Hollywood-teatret der den ble vist for første gang for 75 år siden. I IMAX 3D denne gangen, men like magisk og vakker som før, sier Danielle Wade, som spiller Dorothy i den nyeste sceneversjonen av stykket. Det er mange som har lurt på hva det egentlige budskapet i filmen var. Var det et feministisk statement at alle med makt, Dorothy og heksene, er kvinner? Er det grå og kjedelige Kansas et symbol på det homofobiske, mens det fargerike Oz representerer et mangfoldig samfunn som godtar alle for det de er? Eller er budskapet rett og slett at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden, og at man skal sette pris på det man har?
Oh.
Ettertid så har det blitt kjent at denne populære og kjente melodien «Somewhere over the rainbow» fra altså da trollmannen fra Oz, den ble nesten kuttet fra filmen. De skulle ikke bruke den, men så vant den en Oscar. Og nå topper denne melodien det amerikanske filminstituttets rangeringer over filmhistoriens beste sanger. Reporter i Oz var Wenche Eriksen. Da vi kommet frem til korrespondentbrevet, og for å foregripe begivenhetenes gang en smule, det handler altså om den norske misjonæren som ble myrdet i Kenya nylig. Og Wegger Strømmen, du fremdeles med oss, og uten forkleinelse for dere vanlige ambassadører, men frivillige som da avdøde Jan Christensen i Kenya. De er vel på mange måter en form for folkediplomater, altså uten kompliserende protokoll og etikette, altså direkte kontakt folk til folk. Er de vel så viktige brobyggere som det dere, altså kongens sendemenn, er?
Det er kjempeviktig å bruke nordmenn som har god kunnskap om et eller annet land som man arbeider med. Og ofte er det sånn at jo lengre bort fra Norge, jeg vet at du har vært mye i Latinamerika, jeg tror i nesten alle latinamerikanske land så finnes det noen sånne nordmenn som har slått seg ned, og som egentlig gjør en kjempeinnsats når vi har nordmenn som kommer opp i problemer et eller annet sted, eller rett og slett bare for å fremme Norges alminnelige interesser og omdømme. Og jeg har møtt mange, mange steder den type nordmenn rundt omkring. Jeg kjente dessverre ikke den personen som tragisk ble drept i Kenya, men jeg tror jeg vet litt om den typen, og all ære og hvilken glede man har av den type mennesker, det er virkelig flott. Det finnes nordmenn nesten alle steder. Hvis det er en ting jeg har lært etter nesten 30 år i denne bransjen, så er det at du kommer til det fjerneste sted på planeten, og der er det en eller annen nordmann.
Og det var altså da en eller annen i Kenya som tragisk ble revet bort, som det tror vi gir nå ordet til Lars Sigurd Sunnanå, som har sendt oss dagens korrespondentbrev fra Nairobi.
Vær så snill, ikke tro at vi kenyanere er sånn. Engelsklæreren ser bedende på meg og fotografen min James. I åssiden utenfor Kisumu er han på vei ut porten fra Jans Academy, et imponerende skoleanlegg med velholdte bygninger og velstelte grønne plener. Vi er ikke sånn, sier engelsklæreren, før han går videre. Han er tydelig preget, og det er også resten av lærerne og elevene vi møter når vi går inn. For dagen før er misjonsskolens 73 år gamle norske ildsjel og grunnlegger brutalt tatt av dage under et ran i sitt hjem nede i millionbyen ved Victoriasjøen. Bundet og kneblet og kvalt. Jeg møtte aldri Jan Christensen, men jeg hørte om ham da jeg var på reportasjereise i Kisumu i mai i fjor. Da var temaet vårt vannhyasintene, som er i ferd med å kvele livet i verdens nest største ferskvannsjø, og jeg fikk signaler om at hans hjelpeorganisasjon jobbet med planer om å samle inn den skadelige planten og bruke den til noe nyttig. Jeg hadde hørt mer om ham fra min kollega i NRK Telemark, Bo Lilledal Andersen, som var innom meg i Nairobi for 3 år siden, mens han laget et dokumentarprogram om kleskremmeren fra Porsgrunn, som var blitt misjonær og hjelpearbeider i Kenya, og som aldri sparte seg hvis han kunne hjelpe et annet menneske. Med en bibel, en pose mat og noen medisiner besøkte vi AIDS-syke i Kisumo-slommen, fortalte Bo. Tynne kropper som nesten ikke lager en bul under mørkete tepper. Med svake, hviskende stemmer forteller de hvordan de har det i dag, innestengt i en kald, mørk jordhytte, der solen knapt slipper inn. Idet jeg går ut i den brennende solen, kjenner jeg hvor urettferdig verden kan være. I mer enn 20 år slåss Jan Christensen for de aller svakeste I det kenyanske samfunnet. Gatebarna og de foreldreløse. I og rundt Telemark, og med solid ryggdekning I pinsemenigheten Tabernakelet I Skien, støtte fra Norad, innsamlingsaksjoner og hundrevis av faddere og andre givere, lyktes han gradvis å realisere misjonsskolen I åsiden utenfor Kisumu. Her går det nå nærmere 400 elever fra førskole til lærerskole. De aller fleste av dem bor på internat, steller seg selv og får alle måltider på skolen. Fadder I Norge bidrar med hva det koster. I selve Kisumu har han fått på plass et eget rehabiliteringssenter for opp til 20 gatebarn. Og I den store Nyalenda-slummen reises det en ny skole med plass til 150 elever fra 4-5 års alderen. Også den finansiert av innsamlede midler og støtte fra menigheter I Telemark. I tillegg skal det åpnes en egen helseklinikk I Nyalenda, der det bor rundt 600 000 mennesker. Halvparten av dem skal være rammet av HIV og AIDS, samtidig som limflaskene og sniffingen gir tusener av barn rus og ubotlige indre skader. Det altså særlig blant dem Jan Christensen har trådt til med sine hjelpende hender. Det vanskelig å anslå hvor mange gatebarn og foreldreløse han har reddet og gitt håp og en ny start I livet. Det må være flere tusen. Så jeg gjør meg mine refleksjoner når jeg vandrer rundt blant foreldreløse elever I klasserommene på Jans Academy. Om den enorme medmenneskelige innsatsen som ildsjeler og misjonærer som ham har stått og står for rundt om I de 48 nasjonene sør for Sahara, som jeg som korrespondent satt til å dekke. De når så sjeldent opp I nyhetsbildet, der de konkurrerer om oppmerksomheten med de store humanitære organisasjonene og deres godt betalte kommunikasjonsdirektører og informasjonsrådgivere. Men de mange små der, og det gjør vondt når det må et drap til for at jeg skulle kunne gi misjonsskolen og de andre hjelpeprosjektene I Kisumu den dekningen de fortjener. Ikke tro at vi kenyanere sånn, sa engelsklæreren. Nei, jeg gjør ikke det. Kenyanerne åpne, varme, fredelige, gjestfrie og fulle av ukuelig humor. De ikke drapsmenn. Men det naturlig nok sjokk, gråt og salmesang som møter James og meg foran Jan Christensens bolig I Kisumu, der nær familie, naboer, venner og ansatte I misjonærens hjelpeorganisasjon samlet til bønn og minnestund, og for å trøste konen som mistet ham. Det var Jan Christensens stesønn som fant ham død I dagligstuen. På plenen utenfor lå tre av ransmennene, skutt og drept av politistyrker som var kommet til etter å ha blitt alarmert. Ransmennene hadde prøvd å presse Christensen til å gi dem koden til et lite pengeskap han hadde på soverommet. I basketaket var han blitt kvalt. Pengeskapet viste seg senere bare å inneholde dokumenter. Da stesønnen gikk ut på plenen der ransmennen lå I hver sin blodpøl, så han at en av dem var en slektning. En villfaren fetter, sønn til morens bror. En ung mann som Jan Christensen hadde gitt mang en kjærkommen håndsrekning opp gjennom oppveksten. Det en vakker og levende by som har mistet sin norske velgjører torsdag I forrige uke. Helt siden den britiske kolonimakten brakte jernbanen frem til Port Florence, som Kisumu het I 1901, har den vært et sentrum for skipstrafikk og handel over Victoriasjøen til nabolandene Tanzania, Uganda, Rwanda og Burundi. Den den tredje største byen I Kenya, og drapet på Jan Christensen dessverre ikke det eneste I sitt slag der. Flere internasjonale hjelpearbeidere har vært utsatt for tilsvarende brutale ran og blitt drept de siste årene. Mye av forklaringen finnes I den voldsomme fattigdommen som møter en I store deler av byen. Offisielle tall fra provinsadministrasjonen forteller at hver tredje arbeidsføre innbygger uten jobb, mens halvparten sysselsatt I såkalte uformelle aktiviteter, der de I snitt klarer å karre til seg månedslønner på mellom 200 og 300 kroner I måneden. 48% av innbyggerne lever under den absolute fattigdomsgrensen, som internasjonalt fastsatt til 10 kroner per person per dag. Den tilsvarende prosentandelen i andre kenyanske byer 29. Det overrasker ikke at kriminaliteten vokser raskere og blitt mer omfattende i Kisumu enn ellers i Kenya de siste årene. Jan Christensens livsverk lever heldigvis videre. Han har etterlatt seg en robust og velfungerende hjelpeorganisasjon i Kenya med 70 ansatte. Den ledes av hans enke og har stedsønnen som kontorsjef. Hjemme i Telemark fortsetter 500 faddere, venner og frivillige innsatsen i stiftelsen Prosjekt Gatebarn i Kenya. Ikke minst skolebarna i Porsgrunn stiller opp med innsamlingsaktiviteter som skaffer penger til skolebygg, måltider, skoleuniformer og bøker. Og på veggen i Christensens hjem i Kisumu henger kongens fortjenestemedalje i sølv. Det er da jeg forstår hvor høyt fortjenestemedaljen i gull, for ikke å snakke om St. Olav, må henge. Ha en fortsatt god helg. Lars Sigurd Sunnano, Nairobi.
Ja, og siden det nå er mindre enn ett minutt til Dagsnytt, så må vi bare minne om at dette brevet sammen med et par andre innslag går reprise i P2 klokken 16.40, og at det i tillegg er mulig å laste ned denne sendingen som podcast. Vi sier takk til ambassadør Vegger Strømmen som har vært med oss i denne sendingen. Vi minner om at i morgen tidlig, lokal tid, så blir dommen mot den tidligere kinesiske topplederen Bo Xilai kunngjort. Lytt derfor på Søndagsavisen i P2 i morgen klokken 11.00. Vi som fikk denne verden på lørdagssendingen på luften, vi takker for oss. Og vi, det er teknisk ansvarlig Lisbeth Sellreite, det er skript Susanne Sunde Bakke, og her i studio satt Joar Hoel Larsen.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.